На хвалях Радыё Свабода ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны вольная студыя. Міхась Скобла будзе гутарыць з пісьменніцай Ірынай Жарнасек. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Мінскі гарадскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага, прызнанага дробным хуліганам. Грамадзянін Расіі твердзіць, што беларускія міліцыянты вымагалі ад яго хабару і збілі, а затым сфальшавалі супраць яго абвінавачэння ў брыдкаслоўі. Паводле міліцыянтаў, бойку з імі ў службовым аўтамабілі ўчыніў сам Сергій Астроўскі. Пацярпелых 2 сакавіка ў выніку спецаперацыі дзяржаўтаінспекцыі на трасе Менск-Мікашэвічы выклікаюць для азнаямлення з матэрыяламі справы ў Менскую абласную пракуратуру. Беларусь не фарсіруе працэсаў пагаршэння дачыненняў з США, заявіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Ройтер. Група беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў накіравала ліст міністру замежных справаў Польшчы Радаславу Сікорскаму. Падпісанты просяць паўплываць на забеспячэнне эфектыўнага радыёперадавання на Беларусь з тэрыторыі Польшчы. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, на чарзе «Вольная студыя». Пачынаючы з 98 году ў Беларусі выдаецца дзіцячы каталіцкі часопіс «Маленькі рыцар без заганнай». Яго нязменна рэдагуе пісьменніца Ірына Жарнасек. Сёння Ірына Жарнасек – госця вольнай студыі. З ёю гутарыць Міхась Скобла.
Спадарня Ірына, ўжо больш за 10 гадоў вы рэдагуеце каталіцкі дзіцячы часопіс «Маленькі рыцар без заганнай». Чым вы кіруецеся ў сваёй працы? Сфармулюйце сваё рэдактарскае крэда.
Можа так лаканічна і цяжка яго сфармулюваць вельмі коротка. Справа ў тым, што гэта ж адзіны часопіс каталіцкі на Беларусі. Поэтому мы хочам ахапіць у ім у гэтым маленькім часопісе тое, што ахапіць практычна нельга. Расказаць людзям, маім чытачам маленькім, пра Бога, пра хрысціянскую культуру, пра традыцыі хрысціянства на Беларусі. Ну і многа-многа іншае, мастацтва хрысціянскае. Та сказаць вельмі-вельмі шмат чаго хочацца. Ну, бо кажуць жа ж, і так яно ёсць, Бога гарнуць нельга. Але месца маламату, гэтым у нас уся праблема.
Наклад «Маленькага рыцара без заганнай» 6000 асобнікаў. Ці ёсць у вас звесткі, у якой колькасці і па якіх рэгіёнах ён разыходзіцца?
Найбольш чытачоў нашых на Міншчыне, на Віцебшчыне. Частка ёсць на Магілёўшчыне. Менш, на жаль, на Гарадзеншчыне.
Гарадзеншчына – гэта найбольш каталіцкі рэгіён Беларусі. Чаму ўсё ж такі там дзеткі найменш чытаюць ваш часопіс?
Таму што там больш ўжываецца польская мова ў касцёлах. Поэтому беларускі часопіс не настолькі папулярны. Туды трапляюцца, напэўна, польскі часопіс. Зрэшты, гэтага я не ведаю.
Заснавальнікам часопісу «Маленькі рыцар без заганнай» выступае Менска-Магілёўская архідыяцэзія рымска-каталіцкага касцёлу. Скажаце, ці дапамагаюць касцельныя ўлады вам існаваць фінансава? Бо, наколькі я разумею, выдаваць каляровы на добра якаснай паперы «Маленькі рыцар без заганнай» зусім не танная справа.
Абсалютна не танная. Але я ў гэтым выпадку магу вам нават пахваліцца, што я шчаслівы чалавек у тым плане, што я абсалютна не маю ніякага дачынення да фінансу. Гэта нялёгкі крыж, нясе дырэктар выдавецтва «Прохрысто» Аліна Новікова. І яна ўжо вырашае гэтыя праблемы фінансавыя і просіць, і жабруе на гэты часопіс. Канешна, гэта складана. Канешне, складана. Ну, але дзякую Богу, пакуль што, разуменне такое ў Мінска-Магілёўскай архідацэзіі мы знаходзім.
Вы былі сярод тых, хто запачаткоўваў беларускі каталіцкі друк. Скажыце, а з чаго ўсё пачалося і калі гэта было?
Пачатак 90-х гадоў, так? Але пачалося, як для мяне, трошкі раней, калі мы два такіх наіўных і адважных чалавекі, Улада Спетрайця з Святар з Мёраў, і я, журналістка з Наваполацка, захацелі выдаць выдаць каталіцкую газету «Голас душы». Мы выдалі некалькі нумароў. Гэта была парафіяльная газета, адзіная тады на Беларусі. Мала хто я ведаў у Беларусі, але галоўна, што мы яе ведалі. Мы яе вельмі любілі, і я нібыта вот такое як практыкаванне гэта было для мяне. Але разам з тым гэта было тое, што для мяне было вельмі дорага. Яны і цяпер для мяне тыя сем нумароў. Цяпер засталіся як музейная рэдкасць, нейкія экспанаты. Дарагія, з чаго ўсё пачалося. Ну, а потым, калі з'явілася ў Менску такая ідэя, з'явіліся аднадумцы, Хрысціна Лялько, Аліна Новікова, тры жанчыны, як мы часам жартуем, сабраліся і вось вырашылі. Тады з'явілася та ідэя першая «Ава Марыя», «Наша вера» і «Маленькі рыцар без заганны».
Вы па адукацыі бібліятэкар. Я тут стараюся прыгадаць вашых калегаў, пісьменнікаў-бібліятэкараў, але апрача Людкі Сельновай, паэткі і галоўнага бібліографа нацыянальнай бібліятэкі, больш нікога ўспомніць і не магу. Відаць, кнігі пісаць і сістэматызаваць іх, складаць каталогі, заняткі маласумяшчальныя. Вось мне згадваецца, што той, хто бываў у хаце Янкі Брыля, памятае ягоную кніжную шафу найлепшых. Скажыце, а якія кнігі стаяць на самым пачэсным месцы ў вашай хатняй бібліятэцы?
Ну, з гонарам і радасцю магу сказаць, што на гэтай паліцы стаіць той жа Янка Брыля, якога вы тут шчасліва для мяне ўзгадалі. Я вельмі люблю гэтага пісьменніка, вельмі ганарылася, радавалася тым, што была з ім знаёмая, заўсёды радавалася кожнай сустрэчы з ім, кожнай размове і размове з ягонымі кніжкамі, якая пачалася са жменні сонечных промняў для мяне адкрыццё Янкі Брыля. Каго я яшчэ люблю? Люблю беларускую літаратуру, люблю Ларысу Генію, для мяне гэта ідэал служэння ў літаратуры і ў грамадзянстве. Люблю Наталю Арсеньеву, люблю Максіма Богдановича, вельмі люблю, шмат ведаю. У мяне ў маладосці была такая, можна сказаць, гульня, забаўка. Я вершы ведала на кіламетры. Я іх чытала проста, у школу далёка хадзіць было, а потым ездзіць на ровары. Я іх чытала кіламетрамі. Вот у мяне 7 кіламетраў, і гэта было 7 кіламетраў вершаў. Ці то на ровары, ці то пехатою.
І ці заўсёды вы, захапіўшыся вершамі, даязджалі на ровары да школы ці да хаты?
Даязджала амаль што заўсёды. Але было такое, што прымушалі з часам вучыць вершы, не тое, што падабалася. Ну, напрыклад, аднойчы прымусілі чытаць верш Янкі Купалы. Не заплюшчайце вочы, Янкі Купалы называецца «Дзень Канстытуцыі». Не ведаю дакладна, як ён называецца. Але пачынаўся ён так: «Дзень Канстытуцыі сягоння, вялікі дзень, святочны дзень, народ, што быў вякі ў прыгоне», і далей, далей, далей. Не вывучыла. І адкрывала вечарыну школьную 5 снежня, і я яе сарвала. Пасля гэта трапілася ў няміласць да кіраўніцтва школы.
Вы слухаеце «Вольную студыю» з пісьменніцай, галоўнай рэдактаркай часопісу «Маленькі рыцар без заганнай» Ірынаю Жарнасек гутарыць Міхась Скобла.
Спадарыня Ірына, адна з самых вядомых вашых кніг, раман «Будзь воля твая», пра трагедыю ў вёсцы Росіца, калі разам са сваімі парафіянамі ў агні загінулі два ксяндзы – Антоні Ляшчэвіч і Юры Кашыра. Помню, на апошняй старонцы вашага раману прачытаў фразу, якая урэзалася ў памяць. Цытую: «Не мае права Росіца жыць цяпер нягодна, бо гэта была б абраза тых, хто тут загінуў». Канец цытаты. І неяк думаецца адразу пра ўсю Беларусь, бо колькі такіх вогненных вёсак на беларускай зямлі. Скажыце, як вы лічыце, чаму ж Беларусь ніяк не пачне жыць годна, прынёсшы за сваю гісторыю столькі ахвяраў?
Ну, вельмі это складанае пытанне. Цяжка на яго і адказваць. Мне таксама вельмі баліць, калі, скажам, я прыязджаю ў тую ж самую Росіцу і бачу, на жаль, бачу цяпер нягоднае жыццё. Жыццё, якое тоне ў п'янстве, беспамяцтве. Да слова сказаць, Росіца цяпер цяпер неперспектыўная вёска, яе просто выштурхваюць адтуль, адтуль людзі выштурхоўваюцца ў суседнія нейкія вёскі, дзе пабудаваны кароўнікі, дзе людзі маюць надзеі на заробкі. Чаму мы не пачынем нарэшце жыць годна? Можа таму, што высноў не ўмеем рабіць, не ўмеем неяк адумацца і ўзважыць усё гэта, прааналізаваць, што адбылося з намі, што адбылося з нашымі бацькамі, з гэтымі усе гэтыя працэсы. Неяк, мне здаецца, мы просто спешаемся жыць і не спыняемся, каб зрабіць высновы з таго, што адбылося, што перажылі.
Я ведаю, што вы аб'ехалі многія беларускія гарады, ладзячы прэзентацыі сваёй кнігі. Сёння айчынны кнігагандаль з такой неахвоты распаўсюджвае беларускія кнігі. Дык можа гэта і ёсць самы эфектыўны шлях да сэрца чытача. Напісаў пісьменнік кнігу і выпраўляйся ў ваяж па краіне. Што асабіста вам даюць гэтыя сустрэчы, ці проста вы вымушаныя так рабіць?
Ну, з аднаго боку і вымушаныя, канешне. Ну, з другого боку, як атрымалася вот з гэтай кнігай «Будь воля твоя», то там былі, ну, і запрашэнні ад святароў, былі ад парафіянаў запрашэнні. Была зацікаўленасць айцоў марыянаў, сучасных айцоў марыянам, да якіх належалі айцы Юры Кашыра і Антоні Ляшчэвіч. Сучасныя айцы марыяне зацікаўлены ў тым, каб пашыраўся іхні культ, і паэтому яны так ухвалілі эту кнігу, і так ім хацелася данесці, як мага шырэй, да, людзей яе. Ці это выйсце? Канешне, гэта з аднаго боку нібыта выйсце, але з другого боку яно такое трохі цяжкае выйсце. Напісаў кнігу ў торбу і едзь. Кажы, што вось я напісаў гэтую кнігу. Маральна гэта цяжка.
Я ведаю, што кніга «Будь воля твоя» была падараваная папу рымскаму Яну Паўлу II. Скажыце, гэтая акалічнасць для вас істотная?
Вядома, істотная. Айцы марыяне сучасныя зрабілі мне, памятаю, такі сюрпрыз. На прэзентацыі ў гэтай кнігі ў Менску, ў музеі Максіма Богдановіча, яны падаравалі мне гэты здымак, а я не ведала гэта нічога, што падаравана гэтая кніга. І для мяне гэта быў, ну, такі сюрпрыз, пра які я нават не магу, ну, неяк выказаць гэта. Гэта была, ну, абсалютная нечаканка, неспадзяванка, але такая вельмі радасная. Я гэты жэст успрыняла тым даражэйшым для мяне. Значыць, людзі палічылі патрэбным, палічылі годным маю кніжку, каб яна была ў ягоных руках. Я не цешу сябе надзеі, што ён прачытаў. Гэта было на апошнім годзе ягонага жыцця. Але для мяне это ўсё роўна сімвал. Я вельмі паважала гэта чалавека, паважаю ягоную спадчыну, чытаю, перачытваю. І ў мяне гэты здымак, дзе генерал ордэна айцоў марыянаў Ян Рокаш дорыць маю кнігу Яну Паўлу II, вісіць у маю кватэры на пачэсным месцы.
У сувязі з гэтым такое пытанне. Французскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Франсуа Марыяк называў сам сябе каталіцкім пісьменнікам. А вы, маючы над сваім пісьмовым сталом здымак, дзе вашую кнігу прымае святы айцец, вы не супраць такой характарыстыкі? Ірына Жарнащек, каталіцкая пісьменніца.
Ну, в прынцыпе, я не супраць, але я ўсё-ткі б называла сябе беларускай хрысціянскай пісьменніцай. О, так. Гэта хіба што трохі шырэй, і тым больш, што гэта вельмі характэрна для нашай краіны.
І хіба апошняе пытанне. Спадарыня Ірына, я ведаю, што вы бываеце на шматтысячных каталіцкіх фэстах у Буцлаве. Падобны фэст, толькі праваслаўны, адбываецца штогод у Жыровічах. І там тысячы людзей, шчырых вернікаў, якія моляцца, аднак, на розных мовах. Беларускі народ і так шмат чаго дзеліць. Як пазбегнуць, як не дапусціць яшчэ і гэтага раз'яднання?
Ну, на жаль, можам канстатаваць гэта. На жаль, гэта ёсць па-расейску, па-беларуску, па-польску. Ведаеце, мне вельмі аднойчы спадабалася думка аднаго святара, паляка, дарэчы, які казаў так: «Не загіне ваша мова, не загіне, хаця б таму, што людзі на ёй моляцца да Бога». Я так у гэта паверыла і так гэтым абнадзеялася. Як пазбегнуць гэтых падзелаў? Не ведаю, не магу сказаць нейкай формулы. Адзінае магу сказаць, што я са свайго боку раблю ўсё, што магу, дзеля таго, каб беларусы маліліся, мае аднавернікі маліліся па-беларуску, гаварылі з Богам па-беларуску, мелі хрысціянскую кнігу, каб узрастала хрысціянская традыцыя ў літаратуры, ў мастацтве на Беларусі.
На хвалях свободы выслухали передачу «Вольная студия». Гостей Міхася Скоблы была письменница, головная редакторка дитячего католицкого часопису «Маленький рыцарь беззаганный» Ирина Жернасек.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!